yanga kuna funuye zomananka.
Yoro sahaleo ana anga dunanjigi yoro uluko ni tekasega uga manja korosoro alibi kakenya ni chakeda minye shime akouma ningele yabe talike kanabalia uko ni kololoka anifana kofere tikatike ya saka sega nyeda kura dini bulu farama. Ministeri kunteki bubu siste alikuwa ni makona nendo biyuwaru moti marakona nana anabalo di yensi gida seta uma. Alibi, demsenu ka furu kwa nibeke malikona nana pukotigini santa anisaba ale dira furu la bamako ya ano shifi saa mkwa nyogoma ni furu kwa nidanga ni alenu sigida nyamoko anijia kulichama nefe. Ni kunafoni bakurubano nuko nibina wala wala Juliet Kulibali animama diketa alibi neke ukarafila. Anla mebao au danse anga biso kama daina don kibaru hukumu kona nana. Anga yoro saa leo aniduna njigi yoro uluko niteka abarake bao balo tuku. Tukuni kakenye ni chakeda minye shimbe akouma onyemoko ya reka fola. Alefe ni lahalia kwa nimbe talike kanabalia okololoka mime anga jamana kona nana kabini samba fla anitani sabala. Mamari jara aleko ni ya lanyini karamoko kakalansi mfefere katike ya saka sika nyeda kuradi ni bulu farama togo ya amna. Lendi Musa Jalo alebe nyefolike anyi.
Mie yoro sahale unlajeli ko domba ngana uye anga jamana kono yanno. Vya jiraka foko gele ya talenu kwa kuin sekere sisan. Kadamne jamana chamanche yanfanfe fukata akore yanfanfe. Dina munu kumena kana anga yoro sahale unfle usi nsumayara. Mamari jara ale chakeda nyema emi nyeshineno okon numa.
Gela mwini malikono mwacha amado, amado kumogola. Don ta permiti turizmu ka defubi kusbe. Pase turizmu koni mwagobe basigila. Don basigi bate yoro muna aka gele ka turizmu kei. Pase mwagola laifaleni libe afto ibita bo ibisi kata restaurant na ibisi kabo ibita yala uke ibisi ka bo bitiga fun tumange
yasa kaseka ni chakeda embo gele ya kono ni bara yoro en mauka la nyini emi ode eka ni koin don bala anga jamana ere kono ya chuga mina jamana deun yere bese ka wuli kata uka yoro sa halon fle ane kren kren yala ekol den kunda
la indo we ka malion re ka tuzumuke kumi ya fatum na anga tuzum fanga ba ku ni dunon ka folo ma fe ko dunon tanga tugu vo on le smara ma fe sa malion re ka malini ka do kai ka kata kidal kidal ka kata sigaso sia ka kata gao et sur le suite don mo ka bo ka yala ka situ nun don kadomu mbala kabu malire don
kata one sanche abiye ka foseko ane donko ofene chake dabe ningele ya kele nkono min kunye lakana baliai
Mali bolola barakelo uluko ni haminendo ka Kenya ni ukashini nyestiki ukafola malidion uluko ni teka uluka bara utabala ble anifana duna uluko ni sina suma ya leno anga jamana kona nana kafara ubeka kwenye mko uluteka feretike ya saka seka demedo uluka bulufara matuko ya amina nga ubena ta malidion ulufo ni kono ya iraka fokuka barakele nkulu songoka chanko jugu na nyuma siribe alebe fese fese like anyini kuinka.
Bulu la barakina doga fola, uluka gelea ubeda mnena, kakeni samba flanitani fla gelea uwe. Miereka juguna be, ude ukute kala, bara tabulu nyuma una, yasa ubeseka sanga sorotuga mina.
On se ke se le problem ki se.
Amba doga foko gelea be anga jamana kambi, ude atu, anga funteka san, nga akada ebi, anga masoro mimeseka ankala, no kera, anga donta be bunye, anga bara beseka sanso.
Konfe, evolie.
Kamini manganda mnena jamana yonkono, ankoni akereba ugante jamana deon. Ante fuisoro, alanta mbalosoro. Donc amoko be formation kusebe kusebe.
L'artisanat depuis 2012 va mal.
Kabiri san bafla anitani fla wakatila. Bola barakela ukoninka barateka sira soro uko. Tubabu munu tumbena kulu sirane do sisa. Mashima kalanke akan. Mate mi badon. Kalande kanga ke maukun.
La formation c'est nécessaire et c'est impératif.
Wakatika gele, kulu reaklina la. Lakana balia, okera sababuye katuwa unata dokoya. Onifene, kumalienta ere fenfe.
Bola. Kalalin, kalabalin nu, kalabalin ode marché ka bondoni tepe crise ko nkera o woro gele ya de banga marché ka suma ere de
malian ere de ta ere te ko amo go formation na pe amo go de men chamana ami je bala gele ya banga ko
ami wo tim no sanu cliente ambulu angani minan nu sa maga famba beye ko fe mo wi ko fe mo na taw maliko no akadoko na soro artisan be formation soro abe se ga de men chamana se malima chaman be aminu bebe glan golo doron la be mali produit 100%
vraiment ça pas rien du tout ça va pas faut la neve wa gele sur ça ne ki ma fla sur le panga wole ki le brigue
nga san ngina do ka fola fere fe nun da ga gele
abe ka ne ka sa me atese ga sa u sherle no toro
bo la nda ga gele warta ne bulo ka sa ada ka gele ko ju
ba blan ku na don gida la ka fe ndu saru ka fe ndu pore la ne ka sa
nyano che jete ne le kana do ka fola mali bulu la barakela o be de ku mu kono bi o de ba ele mali de ku nu ka an ku nye shoma
Aw na se ka Mali kunnafoniya ani studio tamani ka laseo bɛɛ sɔrɔ page WhatsApp sanfɛ yaasa ka se k'o lasɔrɔ togoya min na. A bɛ studio tamani ci nɛgɛjuru sira la min ye 77 fu ani kelen 58 fu ani kelen. Mali sen bɛ jamanaw la minnu kɔni hali bi jagoya furu bɛ jamana minnu kɔnɔna na. Npogotiginin san 13 ale kɔni dira a fa fɛ sifin san 20 ɲɔgɔn ma Bamakɔ yan nɔ. Nin wale in kɔni danganiyalen don sigida ɲɛmɔgɔ ani jɛkulu fɛ minnu kɔni bɛ denmisɛnninw ka hakɛ lasabati. Olu minnu yɛrɛ ye u ka dusuman kasi yira olu fɛ nin wale ninnu kɔni denmisɛnnin a bɛ kɔlɔlɔ caman de se denmisɛnninw ma wa a bɛ denmisɛnninw yɛrɛ ka hakɛw fana sɔsɔ. Musa Male Sisogo ale bɛ ɲɛfɔli kɛ an ye.
Mali kɔnɔna la denmisɛnninw bɛ ka tɔɔrɔ fɛn min ye furu joona ye. Hali n'a y'a sɔrɔ wulikajo caman kɛra baɲumankɛkuluw fɛ minnu b'u ka hakɛ la fasa nin ko in na. O n'a ta bɛɛ a b'i ye k'a fɔ ko ni kɔlɔlɔ bɛ se denmisɛnnin caman de ma. I n'a fɔ min dira furu la a fa fɛ ala ma mɛn k'a si to 13 la. Mama Dukara ale y'a yira k'a fɔ ko furu in ka sa. An k'a lamɛn.
Den 13 de la san 4 yɛrɛ a ma dafa dɔɔni ta. Den ma se furu ma. Den yɛrɛ t'a la bi ne yɛrɛ t'a la. Parce que e yɛrɛ tɛ yan. Ko a tun cɛ bɛ gabon.
Jamana cakɛda minnu ɲɛsinnen don denmisɛnninw ka hakɛw la fasa olu ka dusukasi yira nin ko in na. U y'a yira k'a fɔ ko nin wale tɛ sariya kɔnɔ. Musa Gindo n'ale bɛ baara kɛ musow den ani denbaya ka kow ɲɛnaboli minisiriso la.
N'a yira yɔrɔ min na a ka fɔ arajo la a ka bɔ to lɔ bɛɛ k'a dɔn. O la n'a dɔnna olu bɛ taa ɲangi a bɛ f'u ye u y'a kɛ mun na. Paseke n y'a f'i ye cogo min sariya bolo de tɛ yen min bɛ se ka ɲangili kɛ. O sariya bolo ka labɛn puruke ka ɲangili kɛ. Gafew bɛ yen mɛ a tɛ ka labɔ a sira de fɛ.
Ko fɛɛrɛw bɛna tigɛ nin ko in na yaasa ka dan sigi a la. Nka ko tɛ taa ni ɲɛfɔli ma kɛ mɔgɔw ye k'u la faamuya. Musa Gindo.
Mali convention signé depuis 90 ministère d'ailleurs la 94 au bi dimsonu ko politique be même ou do bola ko des personnes de la famille ministère est réglé mode en partie direction rebi spécialement pour dimsonu ko protection UNICEF ban de manga partenaire bébé et puis baradam na au niveau de la ko moko tado
bañman ke tomu nu siglendo ka dimsonu ko hake wala fasa olu do ya yira kafo ko dimsonu bu yere fra ni nanyo gonade la hakil na jigira samba kelen keme kononto bi kononto watula mali ya tegeno bla benga 7 dollars mimbe dimsonu ko hake wala fasa.
Prokireru ani poursuivant olu kɔni ka jɛkulu ɲɛmɔgɔw ka fɔ la Mali ɲɛmɔgɔ kɔni tɛ ka Amadu Haya Sanogo ale ka kiri kɛ u fɛla ko ye. U ka ɲɛmɔgɔ kɔni ka fɔ la gouvernement dɔrɔn de ka kan ka ɲangi sumayaw la min donnen don ni kiri baaraw la. Sanogo ani a jɛɲɔgɔn 17 olu kɔni ɲangilen don bureau rouge 21 ni kɛnɛkaraba bɔ la 212 la kati fanfɛla la. Ni maa ɲanginen ninnu ni u somɔgɔw kɔni bɛ fɛ kiri baaraw olu ka daminɛ. Le di Musa Jalo ale bɛ ɲɛfɔli kɛ an ye.
Sheikh Mohamed Sherif kan kuma in mena wakati la wakati mina bebi ki yere nyinga kunjumen la ni kiri meka lasumaya ko in kotigi ba yere de Amadu Aya Sanogo ye wa munye bere urujim kan kele nimbo ni alere no bala ane jonde ya kenyo konfe ni alefenete jonu ndin noy ni kojuguye jabi te kasoro ni nyinga le nuna olunu nyoko na werew kiri mi ngudam na san bafla antan woro novembre kalo sikaso konnala ale tun kanga kunche decembre kalo wakati o san kelen kono nga san sababonyongo o kofe bebi ki yere nyinga wakati jume ni bara nunu mena dam kokura sharia tigilama ka jekulu mimbe na be foma ko association malienne des procureurs et poursuivants du Mali olu ya yira ka foko ni kosma ya bat machine jamana nyemaute kadaka ko fem bela jelen la benno ka ban chuga mina ni kiri be sekatike ni Sheikh Mohamed Sherif ka kuma do mi fora journal indépendant konnala mi association malienne des procureurs et poursuivants mauye ya yira ka foko sanoko ka ni kiri ko en ko politique dona ala wani sharia tigilama ko ngal la nyinte dore kiri ka sekatike kadaka ale bolo jamana nyemau yu kandi jema ma ko ni kiribeke kabini san bafla antan saba novembre kalo kile mugan saba wakati Amadu Aya Sanogo na jenyogombe kasola jalakimi taleno gusegere ode bingani wale uye fokata se nimboma
Sijo tamani singroma tintinendo Suède Danemark ani Suisse gouvernement fe kafara Union Européenne.
Ame munumunu saloke anga marabolo konana na amba damne ni yuwaru ye ministri kuntigi aleko ni mba kono nendo yeno abina balodi ye sigida se tauma ya saka sega o kumbeli kwa ni keka nye togo mi sordasu ani sigida nye mogo muso ani shifi unka jekulu nye mogo fuka ta sisi usete civil mauma ulu kwa ni uulika jo ucha amake ye mprife ere kwa ni kafola ni tama imbe talike be ani chela beni sinsin la mali ere jamana konana na. Wabariya kile saba ɲɔgɔn ye kɔni kuncɛ la kunu min bɛ tali kɛ bɛnkan sɛbɛn kɔnɔ kow dɔɔni ko la maa ba saba ɲɔgɔnna ka bɔ Soni Albert Gabero ani Gunzure o kominu kɔnɔna na olu kɔni sera ka lafaamiya bɛnkan sɛbɛn yɛrɛ kɔnɔ kow kan ni kɔni labɛnna projet voix de paix ani radio nata maw ka baarakɛ ɲɔgɔnya hukumu kɔnɔna na. ameta masina cercle konana na alibi yenka ulu koni mega engrais makono toguna agro industrie ma umutume engrais di yenka ma ulu koni mega mauka cotisation ni fe sarali koni kono kabini dokokun temene uyo obara jofolo chere uka fola ni chakeda koni ba nyini mauka sanfla temene juru sarafolo ni nebe dansigi angabi kuna fonina onitie akakulo majola ala sera juliette kulibali fe mamadi keita alikume nega ukarafila nga obeste ka ngani kuna fonino no bela me via mo kuna fonu sanfe ni aye bisaba ani wolon fla saba mwa ani kile ukori.